Dende a área de cultura do Concello xa estamos a traballar arreo para que o San Froilán do 2019 sexa unha vez máis a grande festa do outono galego. Este ano faremos que grupos e artistas duceses sexan os protagonistas das súas festas, que teñan espazos significados nas festas do San Froilán. E a partir de hoxe seguiremos traballando coas propostas que recibimos dos grupos da oposición, pero tamén coas achegas que estamos a recibir de moitas persoas e colectivos que contribuyen a que o San Froilán siga a ser a grande festa do outono galego.